Әйдә онлайн тәкъдим итә. Остаз Бикә. Гаяз Исхакыйның повестенән үзекләр. Иртә белән таң атаратмас, авылның төрле ошындагы нәни кызлары бакчалар күтәреп ишекне шакый башлагач та, яш мулла белән яш остаз Бикә аякка калкалар. Хәзрәт тәхәрәт алып мәчеткә юнәлә, остаз Бикә дә тәхәрәтләнеп балалар укытырга керешә. Хәзрәт тормышын бер елдан илтә. Ул мәчеттән чыгуга мәдрәсәгә керә, зуррак шәкертләрнең сабакларын тыңлатып, кечкенәләрнең укыганнарын карап, хәлфәләргә Коръәнне, мәгънәле китапны үзе бирә. Шуннан соң акрын гына өенә юнәлә. Өйдә аны һәр көнне бер төсле ачык Сәгыйдә каршы ала. Вахит хәзрәт һәр көнне өенә «Әссәләм ғәләйкум» дип керә. Һәр көнне Сәгыйдә остазбикә «Вәғәләйкум әссәләм» «Исәнме хәзрәт, бик арымадыңмы?» дип каршы ала. Яш мулла белән яш остазбикә бөтен көчләре белән мәхәлләгә хезмәт итәләр. Мәхәллә дә бөтен ихласы белән муллалар мохтаҗлык күрмәсен дип садакасын ташыйлар.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар,
Көн үткәнен, гомер узганын сизмичә дә рәхәтләнеп, бер-берсен олуглап, кадерләп, берсе өчен икенчесе үләргә хәзер булып, сөешеп гомерне үткәрәләр. Матур яшәделәр, әмма Аллаһ аларга бала бирмәде. Балалы булу, углыңны үт-үт иттереп сөю дигән сүзләр, уйлар Сәгыйдәне биләп алды. Мулла хатыннарыннан сорап дуалар укыды. 7 атнада 7 мәртәбә Коръән хәтем итте. 12 атаның 5 кишендә, кеше атнасында 7 газизгә 7 ясин чыкты. Кияу күлмәген садака бирергә нәзер итте. Бер карчыктан шүлмәк тә салдыртты, бер хатыннан салатты, әмма Аллаһ бирмәде дә, бирмәде. Менә хәзрәт балабыз булса иде. Җомгадан кайтуына бала каршы чыгып торыр иде. Ул зурая башлагач, синең белән бергә мәчеткә барыр иде, бергә кайтыр идегез. Әллә, хәзрәт, сине өйләндерикме? Пәйгамбәрләр дә, әүлияләр дә өйләнгән. Шуның өчен, хәзрәт, менә мин сине өйләндерергә кирәк дигән уйга килдем бит әле. Сиңа яучы булмакчы булдым. Кызын да таптым, үзе инсафлы, тәрбияле, укыган шибәр кыз. Фәхри абзының кызы Галимә. Миңа хәзрәт рөхсәт бир. Мин Зөлфия абыстайга яучы булып барыйм. Сәгыйдә сүзнең ахырын әйтеп бетерә алмады. Вахит хәзрәт сикереп торды, тез өстенә куйган китабы төшеп үк китте. Ул ямсыз тавыш белән: "Охмак, тик тор, авызыңны сугып ярырмын" диде. Мондый сүзләрне ул Сәгыйдәгә тор гомерендә беренче мәртәбә әйтсә дә, шул кадәр куатлы чыкты. Ул үз тавышыннан үзе куркып китте. Бер көнне хәзрәт суык тидереп кайтты. Берничә көн тора алмыйча ятты. Бер атнадан соң кайната хәзрәтне күрше авылдан берничә мулланы чакыртып, васыят язарга кушты. Хәзрәт авыру тавышы белән: "Җәмәгать, сезгә каршы гынахым зур. Имамлык вазифасын үти алмадым. Мине Аллаһа Тәгалә алдында тоткар итмәгез. Кишерегез мине. Миннән мәхәлә халкы бәхил булсын" дигәч, картлар бөтенләй яшьләрен тота алмадылар. Берсе: "Хәзрәт, авылымызны яктырткан идең. Мәчетебез, мәдрәсәбезгә нур керткән идең. Безне калдырып китәсеңме? Ә михрабыңны кемгә калдырасың?" диде. Вахит хәзрәтнең авыру башында шулык уй тагы чуалчык булып басты. Михрабыңны кемгә калдырасың? Шул михрабта менә 111 йыл бер нәсленнең балалары имам булып килде. Инде ул буын өзелә. Вахид хәзрәт имам калдырмый. Вахидның баласы юк. Ул озак иттереп зәгыйф күзендәге бөтен көчен җыеп Сагидәгә карады. Бу хатын бөтен барлыгын миңа бирде. Минем тормышымны ыжмах ясады. Хәзер менә мин үләм. Моңар ни калдырам? Моны кемнең каравына тапшырам? Тәй вакытны аның сүзен тыңлаган булсам, бәлки аның хәзер бер угылы булыр иде. Шул җиде буыннан килгән михрабның иясе булыр иде ул бала. Сырхаудан терелгәннән соң хәзрәт белән Сагыйда бер фикергә килделәр. Шуны да сүз белән түгел, тойгы белән, әллә ничек күзгә күз карашу белән аңлаштылар. Шуның өчен Сагыйда: «Хәзрәт, сәфәр ая кергәнче әллә эшне тәмамлыйкмы?» дигән сорауга да хәзрәт искедән сөйләнеп беткән кебек: «Үзең кара, остазбикә», диде. Кич буе алар икәүләп бөтен туй яракларын санап чыктылар. Әллә үзләрен үзләре оныттылармы? Әллә берсенең кияу булып, икенче хатын алырга йөрүен, берсенең карт хатын булып, көндәш китерергә әзерлеген хәтердән чыгардылармы? Шул эшләрен һәммәсен угылларын өйләндерә торган карт белән карчык кебек тыныч, кызларын үзләре теләгән урынга бирә торган абыстай белән абзый кебек шат эшләделәр. Гуя бу туй боларның 12 еллык шул сөешүләренә, дустыкларына күңелсез бер сызык та сызмаячак. Шул ук туй кәефе белән Сагыйдә Зөлфия абыстага яучы булып табарды. Шул ук кәеф белән хәзрәтне кияу итәргә дә әзерләде. Шул ук кәеф белән Сагыйдә туй ашларын пешерде. Гади көндәге кебек ул ахшамнан соң өйләрен җыештырып бетерде. Ястудан соң урын салды, түшәкне кабартты, ястыкны күпертте, япмаларны пыхтәләп япты, юрганны ачты, хәзрәт ята торганча әйтереп ястыкның мамыгын теге якка таба төртте. Ләкин ни өчендер ул шул урынга якын килә алмады. Ул 12 елда беренче мәртәбә шул урыннан үгилек исе тойды. Шул урынның бөтенләй ят икәнен сизде. Сагыйданың бөтен йөрәген салкын тимер белән кайырып алган кебек булды. Бөтен тәнен зәмхәрир суыгы тотты. Ул урын янындагы намазлыкка утырып, ике кулын күтәрде. Ике күздән мөлдерәп ага торган күз яшьләрен туктата алмады. Кайгыга сабырсызлык булмасын дип, Аллага ялварырга, ялынырга башлады. Сагыйда шәй янында хәзрәт белән бик матур сөйләшкән кебек, Галимә белән дә бик йомшак, бик шәфкатьле булды. Шәйне тәмам итеп, күрешеп чыкканда да, икесенә дә бәхет сәгадәт теләгәндә дә, үзенең төсен дә, йөзен үзгәртмәде Сагыйда. Шул көндәшкә каршы, падишах кебек олух, фәрештә кебек шәфкатьле көндәшкә каршы Галимәне дә дошманлык, көндәшлек хисе били алмады. Аның дошманлыгы Сагыйданың бала йомшаклыгы кебек шәфкатенә бәрелеп, эреп киткән кебек булды. Хәзрәт бикәшләүне бетереп, Галимәне өйгә төшергәч тә, Сагыйданың олуглыгы кимемәде. Шунысы гаҗәп, Галимә аналыкка чыгып бала тудыргач та, хәзрәткә дә, үзенә дә шин ана Сагыйда булып урынлашты. Ул гына да түгел, балалар үсә башлап беренче сүзне әйткәндә дә иң беренче «әннә, әннә» дигәнне Сагыйдәгә эндәште. Зурая башлагач та бөтен балалар «шын әни» Сагыйда дип ышанып, Галимәгә бик озакка кадәр «әни» дияргә базмадылар. Аңлый башлагач кына көчләнеп «әни» дип йөрсәләр дә, Галимәне һәр вакыт икенче дәрәҗә «әни» иттереп йөрүдән котыла алмадылар. Балалар күбәйде. Йорт җир бала белән тулды. Бала тәрбиясе, бала мәшәкате хәзрәтнең дә, Сагыйданың да бөтен тормышын тутырды. Алланың берген бір елінде ғалима абаста я бір қыз, я бір оғыл бағыштап тұрса да, Хазрат өз қолы білен мәтрике дәфтерін ашып, есімін атасы Вахид, анасы ғалима деп язып тұрса да, ол өзін хаман бір хатынлы итіріп хис етті. Бір хатынлы итіріп ойлады, бір хатынлы итіріп тұрды. Ғалима хәр вақыт бірге болса да, ғалима хазіретке де, Сағидаге де матур балалар бағышласа да, әлден ішік, ол хазіретке хатын болып, бала анасы болып та көрінмәді. Вы слушали отрывки из произведения Остазбеке «Классика татарской литературы» Гаяза Исхаки. Текст этого аудио и многие другие произведения вы можете найти на сайте Эйде онлайн ozatlyk.org/Эйде.